вакуум știți am tot despre rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru are atâta bagaj de aur, comori nebănuite, încât am putea vorbi mult și bine despre ea. Așa încât am început să vorbim la începutul taberei din Susenii Brâgăului și cred că o să terminăm undeva, nu o să terminăm, o să terminăm discuția despre rugăciunea Tatăl nostru pe 15 septembrie, 16, când o să reintrăm în temele obișnuite ale marții, ale joii, ale duminicii. Și probabil că an de an, dacă o să mai trăim, așa se va întâmpla. Adică tema care o abordăm în tabără se va continua până spre jumătatea lui septembrie, când ne reîntoarcem după aceea, odată cu reîntoarcerea studenților, ne reîntoarcem la temele obișnuite, adică la faptele apostolilor, la facere, la Matei. M-am gândit astăzi să ne oprim asupra unei părți din rugăciunea Tatăl nostru, cunoscută, rostită de noi, dar mai puțin înțeleasă. Am mai vorbit despre ea, dar merită să vorbim și din perspectiva aceasta. Este vorba despre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Și aș pleca de la un... Adică se ascunde în cuvintele astea mai ales primele două și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, un adevăr atât de mare încât merită să-l scoatem la lumină, merită să-l punem pe un piedestal ca pe o statuie și să-l constatăm. Pentru că prea uităm lucrul acesta, prea uităm adevărul acesta pe care Mântuitorul aici îl scoate, pur și simplu îl pune în față. E vorba despre condiționarea iertării păcatelor noastre de iertarea noastră. Deci, cu alte cuvinte, singura ușă de scăpare din mreaja păcatelor, singura modalitate de a scăpa din potopul patimilor și păcatelor care sunt asupra noastră zilnic, singura șansă de a scăpa de sub mâna demonului care lucrează prin păcat asupra noastră și păcatul are ca pedeapsă directă și urmare directă moartea și sărășuirea în osândă alături de demon, singura ieșire nu este, și aici poate vă zmintiți, singura ieșire pe care ne arată Dumnezeu nu este, nu e exclusă, dar nu este curățirea noastră. Noi ne curățim pe noi înșine și rezolvăm treaba asta. Și dovadă că nici măcar noi ne curățim pe noi înșine împreună cu Dumnezeu. Nici măcar asta. Adică, deși noi trebuie să o lucrăm aceasta, dar nu asta e calea de ieșire. Vă dați seama, nu asta e calea de ieșire. Nu asta e calea de ieșire din moartea vieții acesteia. Dacă putem să numim viața aceasta ca o umbră a morții față de viața la care suntem chemați, din moartea vieții acesteia, singura cale de ieșire nu este aceasta de a nu mai păcătui. Nici nu se poate să nu mai păcătuiești. Nici nu se poate, înțelegeți? De a trăi om o singură zi, și părinții insistă pe acest lucru, de a trăi om o singură zi, o singură oră, greșește. Și în fiecare, cum zicea Părintele Paisia Ghioritu, Sfântul Paisie, în fiecare păcat este ascuns tot păcatul, în fiecare viciu sunt ascunse toate viciurile, toate viciile, și în fiecare virtute sunt ascunse toate virtuțile, dar este cu neputință și o nebunie să crezi că nu vei mai păcătui deloc. Trebuie să lupți, mai ales cu păcatele grosiere, cu cele care sunt și stau în puterea ta constant, sub puterea voinței tale și a hotărârii tale, trebuie să lupți și împotriva celor care simți că nu stau sub puterea ta sau nu atât de mult le ai în mână și poți lupta împotriva lor. Acolo chemăm neîncetat mâna și ajutorul lui Dumnezeu. Dar după cum ați observat, chiar dacă facem acest lucru insistent ani și ani și ani și ani și ani de zile, deși nimeni dintre noi poate să spună că s-a luptat până la sânge cu vreun păcat, dar să presupunem că a fost printre noi și sunt. Măcar eu am cunoscut asemenea oameni, dacă nu am făcut-o eu sau alții, că oricât s-au străduit, n-au simțit că nu mai au păcat. Oricât s-au străduit, n-au simțit că n-au mai făcut păcat. Dacă li s-a părut că nu mai au păcat, au fost pândiți de păcatul mândriei, părerii de sine, a judecății. Deci, oricum făceau, nu reușeau să iasă fără de păcat. Și Dumnezeu ne arată aici că este o altă cale de ieșire. O altă cale pe care noi nu prea băgăm în seamă. Sau o băgăm în seamă, dar încercăm tot timpul să o fentăm. De fapt, această cale de ieșire este și poarta de trecere spre marea taina a Euharistiei. Această cale de ieșire este poarta de trecere spre marea taina pocăinței. Această cale de ieșire este și partea de scăpare în fața judecății de apoi. Adică această parte de ieșire este iertarea aproape. Iertarea aproape. Deci Dumnezeu nu ne spune, nu ne învață, iar tu nu mai păcătui. Ne vorbește despre o fiți, dar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, dar desăvârșirea nu o vede sau nu o înțelege pentru noi neapărat nu a mai păcătui, a nu greși cu nimic. Ci o vede ca o neîncetată întoarcere a feței omului spre Dumnezeu și continuă strădanie spre a face bine, a se apropia de Dumnezeu. A se apropia de Dumnezeu. A face ceea ce vede că face Dumnezeu. A lucra ceea ce vede că lucrează Dumnezeu. Dar fără iluzia că le vei face de săvârșire, le vei face perfect, dimpotrivă. S-ar putea în multe situații să se mulțească greșelile, fără voie, îndoielile, neputințele, slăbiciunile, în toată lupta ta și nu asta e calea de ieșire. Nu că nu vei mai păcătui, să nu vei mai greși. E o mare înșelare a demonului de care Mântuitorul ne vorbește și de care toată Scriptura ne vorbește, dar este o mare înșelare a demonului asupra noastră că, în general, se merge pe ideea că a fi creștin înseamnă la un moment dat să nu mai păcătuiești și să ajungi la sfințenie în înțelesul ăsta. Uitându-se că sfințenia nu este să nu mai păcătuiești. Acesta nu-i rodul omului, neputință pentru om, este cu neputință pentru om. Ci este, în primul rând, prăpastie de smerenie. Smerenia. Este sfințenia, prăpastie de smerenie. Este, în primul rând, iubire față de aproapele, îngăduință, răbdare față de aproapele. Că în funcție de cum ne raportăm la aproapele, primim și împărăția. Că în funcție cum ne raportăm la aproapele, primim împărăția. Nu în funcție de altceva. Nu în funcție de niște virtuți independente pe care le avem noi, de niște stări interioare, nu în funcție de anumite ardere ale inimii, nu în funcție de anumite gânduri înalte ale minții, nu în funcție de nimic din toate acestea care îi se par nouă că sunt sfințenii. Nu în funcție de ele, ci în funcție de raportarea noastră față de aproapele, Dumnezeu ne dăruiește împărăția și pe sine însuși până la urmă. Și mi se pare că în aceste versete și ne iartă nouă greșelile noastre, care este, când zicem și ne iartă nouă, înseamnă izbăvește-ne, mântuiește-ne, a ne ierta, a ne ierta înseamnă a ne izbăvi Dumnezeu, a ne mântui Dumnezeu, a ne ierta înseamnă a ne lipi de Dumnezeu, a ne face una cu Dumnezeu, înseamnă până la urmă îndumnezeire. Și asta, după cum se vede în versetele acestea, nu se face și ne iartă nouă pe cât putem noi să ne străduim să facem binele și să nu mai facem rău. N-a zis așa. Ar fi fost cu totul altfel lumea creștină dacă s-ar fi auzit lucrul ăsta. N-a zis așa. A zis și ne iartă nouă precum și noi iertăm. E cu totul altă cale. E ca și cum ai fi bătut o viață întreagă la niște uși în față și tot încercai diferite modalități de... Și afli că era ușa aceea pe care n-ai băgat-o în seamă, care era în dreapta, să zicem. O oarecare ușă, care nu era în direcția unde credeai tu că trebuie să tot bați să încerci. Este altceva. Greșelile sunt, păcatele, patimile, sunt după voia și sfatul diavolului, ele sunt o împreună lucrare a omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, da, e adevărat. Ele ne fac fii ai diavolului, pentru că lucrând cele ale diavolului, devenim fii ai diavolului și îl aduc pe diavol aproape de noi. E adevărat toate acestea. Dar ieșirea nu este o luptă față către față cu acestea și o abruptă întâlnire cu răul și o abruptă încrâncenată strădanie de a-l scoate afară. Nu asta e, în primul rând, soluția de a te separa de demon și de greșeală și de păcat. Și soluția este că că oricât ai face tu, deci prima dată să înțelegi că oricât ai face tu, oricât ai curățit tu, oricât ai încercat tu, atâta timp cât mai ai voie liberă, cât ai lucrare liberă ca om, atâta timp cât ai voință liberă, lucrare liberă, energie proprie ca om, vei greși. Și că Dumnezeu nu vede în sine, în greșelnicia aceasta a omului, problema fundamentală care îl desparte pe el de tine. Nu vede în sine în aceasta. Nu asta este ceea ce ne desparte neapărat pe noi de Dumnezeu, ci această greșelnicie a omului firească, a celui care este finit, a celui care este limitat, a celui care este vremelnic, a celui care este incapabil să vadă toate perspectivele și să nu greșească din vreuna. Că toate acestea Dumnezeu le poate cumva acoperi, le poate prinde sub vărul milostivirii sale în marea taina mântuirii omului. Ele nu-l vor incomoda pe Dumnezeu să-l mântuiască pe om. Exact cum pe o mamă, să zicem, nu o va incomoda să-și iubească copilul, că el mai greșește din când în când și încă să-l iubească cu tot sufletul. Și de multe ori pe noi nu ne va incomoda să iubim pe cineva cu toată ființa noastră, chiar dacă îl vedem că mai greșește, chiar dacă vedem că uneori e neputincios, dimpotrivă, și aici poate e smintitor ce o să vă zic, dimpotrivă, capacitatea sau incapacitatea omului de a fi vremelnic aici, de săvârșit, incapacitatea lui de a nu mai păcătui, povârnirea lui spre greșeală în anumite situații limită pe care nu le poate depăși, l-ar putea face pe un alt om, exact cum pe mulți dintre noi ne face, văzând un om cât de ușor cade săracul, sau cât de greu este, sau cât de limitat este puterea lui de rezistență, să-l iubim și mai mult, să vrem să-l ajutăm și mai mult, să-l stărim în ajutorul lui și mai mult. Așa este și la Dumnezeu. Deci, de multe ori această neputință, exact cum zice Pavel, nenorocitul de mine că ceea ce vreau să fac, ceea ce binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, îl fac. Și asta zicea la o vârstă a maturității duhovnicești, un om la măsuri mari, adică constata acest lucru despre sine. Și cine poate să zică dintre noi că nu, că l-am depășit pe Pavel sau noi nu mai avem problema asta? O avem. Dar se pare că nu asta așa de mult îl incomodează pe... Din potriva, acest lucru poate deveni folositor spre mântuire, adică omul își dă seama că este neputincios. Asta a fost marea greșeală pe care, marea ispită pe care a avut-o omul, că s-a crezut desăvârșit, că s-a crezut că el de unul singur se poate mântui, că el de unul singur poate rezolva îndumnezeirea, că el de unul singur poate să fie nemuritor, că el de unul singur fără de Dumnezeu. Ori e atât de mare păcatul ăsta și greșeala asta, atât de departe, atât de mare este ruptura între noi și Dumnezeu când gândim așa, încât Dumnezeu a preferat să îl îngăduie pe om în firea aceasta căzută, în firea aceasta neputincioasă, în firea aceasta greșelnică, în care orice ar face până la urmă, tot mai greșește el, că n-are cum să nu greșească și e numai un prefăcut și un fățarnic dacă se preface sau dacă crede că nu greșește, sau un mândru și un lăudăros. Și Dumnezeu preferă mai degrabă micul acest păcat de a mai greși și de a se vedea neputincios și limitat, dar marele bine, imensul bine, la care ajută acest, până la urmă această constatare că suntem neputincioși și limitați, imensul bine de a crede și de a ști că numai cu Dumnezeu putem face ceva, că numai El ne poate ierta, că numai lângă El putem fi, că numai El are mila, că El este dragostea care ne curățește, că El este iubirea care ne spală, că El este sângele care ne schimbă firea sângelui nostru, care schimbă ADN-ul nostru spiritual și trupesc. Îl schimbă pur și simplu. Și că avem nevoie de Dumnezeu ca de apă și ca de aer ziua și noaptea. Asta e un bine atât de mare încât micile incapacități, mici până la urmă, în fața dragostei Dumnezeu, mici. Micile incapacități ale omului, micile neputințe ale omului, micile slăbiciuni ale omului sunt în multe situații o adevărată binecuvântare. Decât dezastru credinței, părerii de sine, că ești cineva, că poți ceva, că tu ești mândria, până la urmă egoismul, egolatria de a te crede pe tine că singur te poți rezolva, singur te poți curăți, că ești mai deosebit decât ceilalți. Asta e o greșeală mult prea mare, mult mai mare, infinit mai mare decât acele mici greșeli pe care te pot ajuta să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu ziua și noaptea. Și Dumnezeu cu bună știință îngăduie Părintele Efrem Filoteitu spune că sunt ispite pedagogice îngăduite de Dumnezeu până la sfârșitul vieții, îngăduite de Dumnezeu și în viețile sfinților, spune, dacă ar fi așa, dacă ar fi așa că, să zicem, dacă ești curat, pur, dacă nu mai faci păcat, dacă ești sfânt, dacă ar fi așa, că dacă ești sfânt, nu mai trebuie să ai ispite, cum a rezultat din textul acesta, că l-am înțelege greșit, și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm, și nu ce pe noi în ispită, e ca și mai spune că dacă greșim, și atunci ne vei duce și în ispită și ne vei încerca. Și zice el, ar însemna că unii oameni n-ar trebui să aibă ispită, deloc nicio ispită, nicio încercare, niciun mod de... Dar asta s-ar bate cap în cap cu cuvântul Dumnezeu. În lume, necazuri veți avea, încercări veți avea, ispite veți avea. Se bate cap în cap cu ispitele care au venit asupra Mântuitorului. Diavolul l-a dus în pustie, Duhul l-a dus în pustie și acolo a fost ispitit de diavol. Se bate cap în cap cu atâtea și atâtea cuvinte spuse de Mântuitorul. Pe cine iubește Dumnezeu, bate. Adică cum? Se bate cap în cap cu ceea ce spune Dumnezeu și zice pe via care aduce roadă, Dumnezeu o taie, adică o ispitește, adică aduce spre ei niște încercări, o taie ca să aducă mai multă roadă. Iar pe cea care nu aduce roadă, o taie și o aruncă în foc. Și Părintele Filotei, Efrem Filoteitul, spunea, ucenicul lui Gheron Iosif, spunea că sunt două tipuri de ispite despre care se știm. Ispita pedagogică îngăduită Dumnezeu, cum a fost cea asupra lui Iov, nu? Cum este cea asupra sfinților, cum este foarte multe cele care vin asupra noastră. Foarte multe sunt pedagogice. Și care, de multe ori, aceste ispite pedagogice, încercări, în care, fața cărora sunt, clarifică ființa noastră, clarifică alegerile noastre, clarifică mintea noastră, ne pune în niște ipostaze în care trebuie să știm ce trebuie să facem. Sau trebuie să ne gândim pentru prima oară dacă e bine sau nu e bine cum trăim, dacă e bine sau nu e bine pe ce cale mergem, în care să punem pentru prima dată în balanță adevărurile vieții noastre și minciunile vieții noastre și care au un folos imens aceste ispite. Adică, de multe ori, o asemenea, o boală poate fi. Pericolul unui accident peste care ai trecut. Moartea unui om apropiat peste care Dumnezeu și spunea la aceste ispite pedagogice simți umărul lui Dumnezeu că te sprijină în toate. Adică, călătorește cu tine Dumnezeu. Ca un învățător bun, merge cu tine de mână prin aceste încercări și te învață și te rămurește. Când se moare cineva apropiat, simți că ceva te poartă pe umeri, pur și simplu, sau în palmele lui Dumnezeu. Și poți trece cu ușurință peste ceea ce tu înainte credeai că vei nebuni dacă ți se va întâmpla așa ceva. Dar Dumnezeu te poartă pe mâini. Și ai un folos de întâlnirea cu moartea aproapelui tău și niște lămuriri și niște direcționări ale firii, ale minții, ale inimii spre cele care trebuie și merită să fie, spre o anumită apropiere altfel de omul pe care l-ai pierdut, spre rugăciune pentru el, poate pentru totdeauna, spre o dragoste mult mai curată și fără umbră pe care trebuie să o ai și față de el și față de Dumnezeu. Deci te folosește imens această ispită care e o ispită pedagogică. Și altele, zicea Părintele Efrem Filoteitul, sunt ispitele în care Dumnezeu te părăsește, spunea ea. Cam așa o numea, o părăsire a lui Dumnezeu, o îndepărtare a lui Dumnezeu, deși nici acelea nu le putem numi părăsirea lui Dumnezeu, dar ele se manifestă, se arată ca niște depărtări ale lui Dumnezeu de om și omul se simte niciodată singur în fața ispitelor, atât de grele sunt acele ispite, chiar dacă ele par ușoare, atât de greu să le porți, încât ca sub greutatea celei mai mici ispite, nu poți să o porți. Și acelea, în general, zicea Sfântul Părintele Efrem Filoteitul, acele ispite sunt ca urmare a mândriei, a părerii de sine, a judecării, a separării de ceilalți, a exact greșeala pe care o făcea fariseul când stătea în față și zicea, eu nu sunt ca acest vame, și separarea este durerea cea mai mare a lui Dumnezeu, când te separi de ceilalți și se ocotezi pe ceilalți. Tu pe tine te socotești mai deosebit, iar pe ceilalți mai puțin important și chiar îi disprețuiești sau chiar îi vorbești de rău. Această separare, această judecare, această neiertare, că aici am ajuns, la neiertare, că de fapt despre asta e vorba, neiertare a celorlalți îl separe pe Dumnezeu de tine. Nu ți se mai iartă. Nu ți se mai iartă păcatele. Asta înseamnă separare de Dumnezeu, înseamnă că între tine și Dumnezeu este un zid întunecat, păcatul tău, care e ca o gheață, ca de gheață, ca un pământ înghețat de mii de ani, între tine și Dumnezeu, măcar dacă ar fi gheață, dar e un pământ, pământul păcatelor tale care s-a pus între tine și Dumnezeu, și este una dintre cele mai mari, mai triste atmosfere, cele mai triste constatări pe care poate să facă Dumnezeu. Dacă tu te separi de celălalt, și Dumnezeu se separă de tine. Precum măsori, ți se va măsura, precum ierți, ți se va ierta. Aceasta a fost și durerea lui Dumnezeu în rai, că Dumnezeu de aceea l-a strigat pe Adam, de aceea l-a chemat, de aceea l-a căutat și pe Eva, pentru că vrea să-i mântuiască chiar și în starea în care erau. Durerea cea mare sau pumnalul împlântat în inima lui Dumnezeu a fost aceea că s-au separat unul de altul și s-au urât unul pe altul. Mai cu seamă Adam pe Eva și Eva pe toată făptura și pe șarpe, în care s-au separat și au zis, Eva pe care ai făcut-o, ea este din pricina aia, am căzut. Această separare a fost mult mai dureroasă pentru Dumnezeu. Exact inversul acestei separări trebuie să fie spovedania, în care tu pe tine te vezi în primul rând vinovat, tu pe tine însuți te vezi, te găsești, găsești vinovăție, iar pe ceilalți încerci să le găsești în dreptățire. Încerci să-i înțelegi, încerci să-i accepți, încerci să lași deoparte tot ce gândeai până atunci întunecat. Despre asta Părintele Paisie spunea, am constatat din purtarea unor clerici, dar nu numai a unor clerici, ci și a unor laici, că în timp ce în viața lor personală sunt de multe ori căldicei și aplecați spre păcate, cu alții sunt aspri și duri. Ceea ce se întâmplă de multe ori, adică tocmai separarea asta față de celălalt. Cu noi suntem blânzi, buni, dar cu ceilalți de o asprime dogmatică, teologică, morală, din toate punctele de vedere aspri. Și continuă. Omul duhovnicesc este foarte aspru cu sine și foarte îngăduitor cu ceilalți. Asta e calea ieșirii. Iertare față de ceilalți. Multă asprime față de tine, ține control, atenție, grijă, dacă e nevoie și bătaie cu tine însăți, dar îngăduință cu ceilalți și, continuă Părintele, și să nu folosească Sfintele canoane ca pe niște lovituri de tun împotriva celorlalți. Și pe el durea foarte tare chestiile astea. Ca monah, ca părinți, ca ieromonah, sau ca laici care foloseau Sfintele canoane, tocmai ceea ce ar trebui să ne unească credința să devină o formă de separare și de lovitură de tun împotriva celorlalți prin care îl categorisești, îl separi, exact cum zice fariseu, că nu sunt ca acest vameș păcătos și desfrânat și nu știu ce, și probabil că l-a acuzat și de multe greșeli dogmatice și neștiința legii și cine știe cât îi atribuia în mintea lui. Asta este una dintre cele mai urâte lucrări pe care le poate face om. Poarta pe care ne-a deschis-o Dumnezeu, soluția de scăpare de care vorbește toată Evanghelia de fapt, de sub povara păcatului și plata păcatului, până la urmă este moarte, deci n-am putea ieși nici cum. Trebuie să ne scăpăm de sub povara păcatului, pentru că păcatul este moarte. Ieșirea din toată această grozăvie a păcatului, ca o ploaie, este a ierta pe cel ce ne-a greșit. Este singura ieșire, înțelegeți? Este singura. E o nebunie, e singura. Nu este niciuna alta. Nici una alta. Nici jertfele. Auziți, Dumnezeu zice, dacă vei aduce jertfa ta la templu, degeaba o aduci dacă n-ai iertat pe... Degeaba nu se primește, n-are nicio valoare. Pe când cealaltă care ai adus-o, care prin iertare, se primește și dacă nu, și dacă nu o spui niciunde, și dacă nu te lauzi cu ea, și dacă nu o prezinți înainte Dumnezeu. Adică Dumnezeu aici ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm, nu spune și dacă după ce vei ierta, îl vei ruga pe Dumnezeu să te ierte, El te va ierta. Nu! Ne iartă Dumnezeu precum și noi iertăm. Nici nu trebuie să-i spui lui Dumnezeu acum, Doamne, că am iertat, te rog cum o să-mi ierși tu. Că îți iartă instantaneu la măsura la care ierți. Vă dați seama ce valoroasă e aceasta. E ca și cum ai spune, exact cum ne minunăm și zicem, când zice Mântuitorul că pentru un om care se pocăiește, se bucură toate cerurile și îngerii și Dumnezeu și te gândești, înseamnă că toți sunt ațintiți și că pocăința aceasta e atât de valoroasă încât cerurile o recunosc imediat, o văd, nici nu trebuie să fie prezentată cu surule și cu trâmbițe și ea se vede, se aude. E ceva exact cum se vede diamantul de departe. Nici nu trebuie să faci prezentări prea mari, că diamantul e diamant și pietrele sunt pietre. Deci diferența e totală. așa de mare și de importantă această iertare, încât nici nu-i nevoie să o prezinți înainte de Dumnezeu, să te lauzi cu ea, să-i spui că, Doamne, eu am iertat. Nici nu-i nevoie să mai mergi la Dumnezeu să-ți ceri iertare tu de la El, că El te iartă instantaneu. Și ne iartă nouă, precum și ne iertăm. Asta e înțelesul care îl dă Scriptura aici, în Tatăl nostru. Și mai mult, știți că se trece pragul acel în prag inferior, în care Dumnezeu ne spunea la un moment dat că dacă va veni fratele tău la tine și îți va greși și el se întoarce și îți cere iertare, iartă-l. Și de 100 de ori, dacă se va întoarce să-și ceară iertare, de 70 de ori câte 7, tu iartă-l. Dar aici se ridică ștacheta la un nivel mult mai înalt și merită, pentru că se dă împărăția pentru asta, se dă legătura cu Dumnezeu. Că aici nu se spune că și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor care se întorc și își cer iertare. Nu se zice. Ci precum și noi iertăm, indiferent cui. Indiferent. Adică să ai înțelegere față de acești oameni, să ai îngăduință, să ai iertare, să ai anumită... să înțelegi în păcătoșenia lor, neputința lor. Asta nu înseamnă că trebuie să stai alături de ei. Asta nu înseamnă că trebuie să te afunzi în a trăi cu ei în viața păcătoasă. Asta nu înseamnă că trebuie să le admiri greșelile care continuă. Nici nu se spune dacă se oprește din păcat și din greșeală, atunci iartă. Iar dacă nu se oprește, nu-l ierta. Nu se zice. Adică tu să-l ierți instantaneu pe acest om, dar asta neînsemnând că trebuie să te afunzi cu el în păcat sau că să rămâi alături de el sau să te tulbi peste măsură de prezența lui. Și dacă se poate să te dea la o parte, feriți-vă de rău. Faceți bine, dar feriți-vă de rău. Dumnezeu ne îndeamnă spre această ferire de rău. Să fim înțelepți ca șervi care se dă la o parte din fața răului. Adică dacă vezi că ceva te ispitește, taie-l de atin, aruncă mâna, aruncă ochiul, aruncă piciorul, care pot fi oameni din preajma ta. Taie legătura cu ei. Dar tu iartă, înțelege neputința lor. Pentru că și Dumnezeu te înțelege în neputința ta și în slăbiciunea ta. Pentru ca și Dumnezeu să te înțeleagă. El oricum te înțelege, dar pentru ca această înțelegere și dragostea Lui să se exprime, să se arate, să se descopere de plin în viața ta, iartă și tu aproape tău. În funcție de asta, de îngăduința asta, se dă tot. În funcție de asta. E într-un fel firesc. Cine poate cunoaște, cine dintre noi ar putea să zică, să cunoască că cât de adânci sunt păcatele noastre, cât de înalte, cât de grave, cât de urâte, până unde s-au dus, cât departe au mers vorbele noastre rele, îndoielile noastre din gură în gură și din duh în duh și din vorbă în vorbă și din gesturi în gesturi, unde au ajuns, pe cât s-au smintit, cât s-au tulburat, ce pahar s-a umplut prin păcatul nostru și s-a revărsat, în câte vase slabe s-a vărsat din prea plinul răului la care am participat noi și acestea au cedat și au pleznit. Nu știm noi până unde a mers păcatul nostru și cât va mai merge. Vorbele noastre, exemplele noastre, viața noastră, așa încât dacă Dumnezeu îți iartă, ți-i vă dați seama, deci noi suntem într-un păcat neîncetat, în sensul că am început să dăm drumul la un tăvălug al păcatului pe care noi nu mai avem nicio putere să-l oprim. El își vede de treaba lui. Diavolul se folosește de faptele noastre rele, de vorbele noastre, de influența noastră, de anumită privire răutăcioasă, de în mintea rămasă în mintea oamenilor, de rămasă în mintea celorlalți și care se folosesc și folosește diavolul acestă amintirea, privirele, a vorbei rele, ca să urască lumea, ca să nu facă binele celorlalți, ca să disprețuiască binele, ca să zică pentru ce ne-a zis Dumnezeu că toți sunt răi, oamenii sunt răi. Ce efect, ce putere mai ai tu să ții sub stăpânirea acest tăvălug al păcatului care a pornit toată? Nu ai nicio putere. Și Dumnezeu ți-l iartă instantaneu numai dacă ierși și tu. Și tu să ai motive, și tu să ai tot felul de explicații, da, dar ier numai dacă mi-iartă și el, da, dar ier dacă nu știu ce. Nu. Exact cum Dumnezeu nu te va întreba de nimic, ci îți va ierta instantaneu tot, nici tu nu trebuie să zici bine, dar să se întoarcă prima dată și îl voi ierta dacă se întoarce. Bine, dar să-și cere iertare prima dată și îl voi ierta dacă își cere iertare. Nu. Nu vi se pare corect, chiar incorect până la urmă. Adică ce mi-a greșit omul acela, orice mi-ar fi greșit, nu e atât de grav ca suma păcatelor mele și greșelilor mele și care se duc ca un tăvălug la vale și dacă trebuie să dau răspuns de ele, n-am nicio șansă. Nicio șansă, ce să zic. Dar dacă asta e calea, iertă. Uh, Calea de ieșire, până la urmă, este bunătate, este îngăduință, este înțelegerea față de celălalt și de a te pune în aceeași barcă cu el. De a te socoti și tu expus acelorși păcate și oricând capabil să le faci. De fapt, asta e singura soluție de a avea bunăvoință, de a te pune în aceeași barcă cu el. Nu te-a de separa, a nu ne despărți de el în mintea noastră. Despărțirea aceasta este păcatul primordial de care vă povesteam și peste care Dumnezeu nu trece. Deci despărțirea aceasta. Așa că Dumnezeu s-a bucurat de când au apărut primii doi oameni, Adam și Eva, și Adam a zis, iată cum o zi noasele mele și sânge din sângele meu și carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie și se va uni și nu știu ce vorbește numai de unire. Și Dumnezeu s-a bucurat de unirea asta, că asta vrea Dumnezeu într-o oameni, unirea. Și dragostea, așa cum între ei este unire și nu este despărțire, și că asta e chipul asemănării între noi și Dumnezeu, altul nu este, spre ieșirea spre Dumnezeu nu este alta, așa de mult se întristează când omorăște despărțire. Sau când se desparte de în inima lui, în mintea lui, de celălalt, găsi motive și explicații. Oricare ar fi motivele și explicații, oricare ar fi, acea despărțire te pune în afara milei lui Dumnezeu. Te plasează în mâna și în ispita diavolului. Și de aceea, imediat după asta, precum și noi iertăm, se spune, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor, adică din ispitele. De-abia aici putem vorbi și zic părinții, în cazul în care nu ierți, în cazul în care te mândrești, în cazul în care se începe cuvântul Dumnezeu care zice, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Este separat de ei, le stă împotrivă. Abia de aici se împlinesc parabolele pe care le spune Mântuitorul. Iartă Dumnezeu orice. Mi-a iertat la acelea 500 de tone de aur, 10.000 de talanți de aur. Iartă orice, nu contează. Dar când tu nu ierți celuilalt, nu mai iartă nimic. Ai ieșit afară la stâns de gât pe ăla, că dăm jumătate de kilogram de argint, perfect, pleci la închisoare și tu și familia ta până vei plăti ultimul ban. De asta depinde totul. Nu, nici de furtarea lui extraordinară, nici de faptul că s-a dus acasă și s-a rugat zilnic de 3 ori pe zi sau de 5 ori ca mahomedani. Nici că nu făcea aia sau... Nu. Dacă ai iertat celuilalt. Atât. În funcție de asta contează și ți se dă iertare. Înțelegeți? Dacă puteți pune în inima voastră lucrul ăsta, că asta e poarta. Nu este alta. Într-un fel e extraordinar, dar într-un fel e înfricoșător. Extraordinar în sensul că altfel sunt mii de chestii pe care trebuie să le faci, nu știi care, unde greșești, auleu, 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 dacă n-am făcut și aia, poate se supără Dumnezeu și nu mai iartă, poate n-am făcut și aia. Nu! Numai să ierți. Atât. Nu e nimic altceva. O singură lege. Iertare. Ierți, ți se iartă. Perfect. Poftiți, intrați. În rai. La dreapta. N-ați iertat, îmi pare rău, dar știți că am făcut aia, am construit biserică, am făcut, nu contează, la stânga. Înțelegeți? Am făcut, am trăit, am nu știu ce, ca șenud al Egiptului, care s-a dus și zice, dar am făcut sute de școli, ca tehetice, am făcut biserici. Ai făcut pentru tine. Zis, nu pentru mine, a zis Dumnezeu. Ai făcut pentru lauda ta. Nu pentru mine. Era un fel de tot așa de neiertare, mândria și bățășenia lui. Dacă ne despărțim prin neiertare de aproapele, și Dumnezeu se desparte de noi. Da. Și părintele Efrem Filoteitul dădea exemplu unei ispite în care Dumnezeu te părăsește datorită mândriei. Dădea un exemplu a unei monahii pe care probabil a cunoscut-o într-o mănăstire în Grecia. Undeva la marginea unui sat, monahia aceea și-a construit chiliile ei, siestia ei, pacea ei, dar a început să se zice el să se umple de mândrie, de părere de sine și făcea rânduierile perfect, nu greșea, pentru că n-avea oameni cu care să se întâlnească, ei se părea că nu greșește. Dar s-a umflat de mândrie, zicea, și de părere de sine și privea de sus pe oamenii aceia și la un moment dat, pentru că tot își mai făcea pe acolo câte ceva, a chemat un om din sat să-i lucreze pe acolo ceva întâmplărie. Și zice, pentru că se umflase de mândrie, diavolul a îngăduit Dumnezeu ca diavolul să-i șoptească prin alții la ureche, la acest om, să-i tot spună alții că, mă, tu te duci acolo la monahia aia și te simți în sihăstrie, mă, păi și tu nu profiți de situația asta. Adică tu nu te dai și tu la ea. Dar Părintele Efrem Filoteitul spune că diavolul a avut putere să facă asta, să-i șoptească la urechea asta, pentru că ea era plină de mândrie. Și pentru că a fost mai multe încercări prin care Dumnezeu a încercat să o smerească, dar și bolile și orice o umpleau de mândrie și mai mult, a trebuit să treacă prin încercarea asta. Și a venit omul acela acolo și a, după ce a lucrat puțin, a sărit pur și simplu asupra ei să o bajocorească. Și a zis, bine, nu trebuie să te luți cu mine, o să mă dăruiesc, n-are rost să... Dar prima dată să-ți fac o cafea și să ne facem comod și nu știu ce. Și s-a dus în chilia ei, să mă îmbracă altfel, a găsit niște explicații. Și a venit prin spate și i-a crăpat capul cu o secură, știi. Problema era, părintele spunea că la ispita asta învicoșătoare s-a ajuns că totuși are pe conștiință un om care a murit și că probabil că există mântuire pentru ea, dar printr-o situație atât de grea, atât de dureroasă, care naște atâtea întrebări, care duce la atâta durere și pentru ea. Și de ce? Tot de la neiertare și egoism, egolatrie, laudă. Adică Dumnezeu îngăduie să vină peste noi încercări înfricoșătoare atâta timp cât omul nu se smerește de unul singur. Ceea ce mi se pare așa, încât aduceți-vă aminte de această întâmplare și puneți în inima voastră și mintea voastră și încercați să vă găsiți, să găsiți smerenie și iertare față de ceilalți, orice ar fi, decât să îngăduie Dumnezeu după aceea ispite care sunt roaznice. Și Părintele dădea de înțeles că au fost multe încercări lui Dumnezeu cu acea maică să o smerească. Și prin episcop, și prin duhovnici, și prin boli, și prin alte monahii, și prin intemperii, și prin... Dar nimic nu o smerea. Nimic, nimic, nimic. Și creștea mai mult mândria și curerea ține și judecata față de ceilalți. Și a venit încercarea aceasta. Dar parcă despre noi e vorba, că nici pe noi nimic nu ne smerește. Adică orice ar fi, ieșim cu capul în sus zicând, a, dar eu sunt mai deosebit, dar eu nu sunt ca oile, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Și ne apucă grija și frica, se va întâmpla și cu mine asta, nu? Faci un accident și omori un om și să vezi ce faci. Sau dintr-un nimic o să ajungi să faci niște grozăvii. Sau să întâmple cu tine niște grozăvii. Și ce păcat că n-ai putut altfel. Deci acestea sunt ispite ale lepădării lui Dumnezeu. Mai bine de 1000 de ori să avem ispite pedagogice îngăduite de Dumnezeu, că ispita trebuie să vină. Ea ispita și nu mai este cine să mântuiască, dar nu ispite ale lepădării lui Dumnezeu de noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute. A, și cei care vreți, știți că v-a rugat Părintele Iustin de la Oașa că sâmbătă, cred că 24 august, da. Sâmbătă aceasta ce vine, de la ora 2 are un invitat deosebit, un om de știință, un profesor din Marea Britanie, cu o prodigioasă activitate, care combină știința și teologia și filozofia științei, pe 25 august. Pe 25 august. Pe 24 e acest profesor și pe 25 Adrian Lemeni. Dar el zicea, Părintele, vă zicea că sâmbătă la ora 2, vă roagă, cine vrea să veniți, să veniți pentru aceste conferințe. Vă rog, vă îndemn, cine vrea e invitat. Da. Puteți vorbi cu Andrei la sfârșit, cei care vreți, poate se găsește o soluție, Andrei, președinte.